Laika posmā no 10. un 17. jūnijam pēc pašu iniciatīvas COVID-19 testēšanu veikuši 3131 pacients. Pēc centrālās laboratorijas datiem no 10. līdz 17. jūnijam kopumā tika veikti 3991 tests, attiecīgi salīdzinot ar periodu iepriekš no 2. līdz 9. jūnijam COVID-19 testēšana tika veikta 2579 personām, kas sanāka no 10. jūnija, kad personas pēc pašu iniciatīvas var pieteikties un veikt COVID-19 testu, kopumā veikto testu skaits. Centrālā laboratorija ir pieaudzis par aptuveni 55%, taču, lai saprastu kopējo veikto testu skaitu pieaugumu, ir jāskatās ietverot visu laboratoriju datus, tā skaitā gulbju un references laboratoriju.